Yan havarlardan belläp geçmedialy Saud Arabistany özüniň regional bäsäşi İran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şair Ruhansynyň dardan asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly Tehrandaky Saud ilçihanasyna we konsulhanasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Saud Arabistanına tanımal Şair Ruhanısına ölüm cezası berilmek sebepli Tehran'a bu yurdun ilçihanasına ve konsolluğuna hücum edilenden son Saud Arabistan'ı öz regional besteşi İran ile bulan diplomatik katnaşıkları kesti. Yurdun Daşarı İşle Ministeri Adil El-Cübeyr 3. yanvarda katnaşıkların kesilendiğini ilan edip İran'ın diplomatik işgallerine yurdu terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi. Saud Arabistany özünün İran'daki ehli diplomatik işgallerini hem 3. yanvarda İrer Tirbulun hücumlerden bir neçe saat son İran'a çağırdı. Er-Riyad'da geçirilen metbuat yığınağına El-Cübeyr, daşarı yurtların diplomatik misiyalarına gönüktürülen zorluklu hareketler var da İran'ın uzak geçmişi var. Bu, Birleşen Ştatların ilçihanasının zapt edilen yılı olan 1979. yıldan gaydiyardıydı. El-Cübeyr'in aytmanı vura bu hadis ehli halkara alarışıklarının ilhenç yağdayda bozulmağı olup duruyor. İran'ın düşmansılıklı siyaseti, regionun hafızlığını durnuklaştırmağa gönüktürülen. Saud Arabistan'ın Daşarı İşler Ministeri biz İran'ın öz hafızlığımızı kavuşatmağına yol vermemiz dedi. Sünni Padişahlık dinastiyasının yol başlığındaki Saud Arabistan'ı bilen Şayi İran arasında tutuş orta günlük orada güç kudret orduna dağlaş var yer. Bunların ikisi de öz tesirlerini saklap kalmak için Yemen, Şeyleh, Bahreyn, Irak ve Suriye'ye ali yurtlarda dürlü güçleri ulanıyorlar. Bu dava cencel Padişah Salman'ın yol başlığındaki Saud Arabistanının İran bilen bäsleşiginin gitdikçe artýandygyny görkezýär. Salmanyň hökümdarlyk döwründe Saud Arabistany Yemenne şaýy pitneçilere garşy seweşmek üçin bir koalisiýa döretdi. Ol şeýle 2015-nji ýylyň eýul aýynda dünýäniň güýçli döwletleri Tehran bilen ýadro meselesinde alalaşyga gelseler de regional şaýy güýji İran'a berk garşy durdy. Şaýy ruhanysy Nimr'in cezalandyryp öldürilmegi Saud Arabistany tarafından 2. yanvarda ilan edilen son iki yurdun katnaşıklarının yaramazlaşmağına karışılıptı. Saud Arabistan'ın şayi ağırlığının çetleştirilmeyi var edeki protestlerde Nimr esasi şahsiyet hesaplanıyordu. Ol 2012. yılla tutulup sonra terörizmde günahlendi. Ona ölüm cezasının verilmeyi tutuş regionuna şayiler tarafından yazgarıldı. Nimr'den başka yine 46 adama şol sahanına 3 şayi disidentine şeyli hem El-Kaida'nın bir ne cinsitine ölüm cezası verildi. İran'ın devlet telekanalına çıkış eden yurdun Daşarı İşler Ministerinin orunmasarı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Er-Riyad diplomatik katnaşıkları kesmek bilen Şeyh Nemre ölüm cezasını vermek baradaki esası yalınışının üstünü bastır yustur edip bilmeziydi. Amerika'nın Birleşen Ştatları regionlaki yol başları tartkınılığı kavuşatmak için onoylu adımlar etmeye çağırdı. Biz ara tafavutların üstüne işlemekte diplomatik katnaşıkların ve gönü gepleşiklerin zerurduğuna inanıyoruz. Biz regionaki liderleri tartkınılığı kavuşatmak için onoylu adımlar etmeye çağırmayı devam ettiririz deyip Prezident Barack Obama'nın administrasyasının bir resmisi aitti.
Habarçımız Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmän.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Guromasının eden ettilikli tuso edilmeler varadaki iş topori Sapar Mehmet Nepesuliyev'in eden ettilikli tuso edilendiğini keskitledi. Yatlap geçsek Adatlık Radyosu'nun haberçisi Nepesuliyev geçen yılın iyul ayının 7'sinde Türkmenbaşı şehrinin koloyunda yitirim olupdi. Nepesuliyev'in ıkvalı varada Birleşen Milletler Guromasının eden ettilikli tuso edilmeler varadaki iş toporunun yayreden maglumatı esasında kardeşim Gözel'in tayarlan maglumatını dinleyelim.
Birleşen Milletler Guramasının eden ettilikli tutka tutluklar oyuncu işçi topari Türkmenistan'da türmet tutsağlığına hüküm edilen jurnalist Sapar Mehmet Nepesuliyev'in saklanmağı ve tutsağ astına alınmağı eden ettilikli diyen netice geldi deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler guraması haber veriyar. Bu guramanın ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sapar Mehmet Nepesuliyev neşeli seriştelleri saklamakta guman edilip 2015 yılın Tomson'da tutsağ edilipti ve 3 yıl türmet tutsağlığına hüküm edilipti. Birleşen Milletler Guramasının işçi toporunun ağdaları Sapar Mehmet Nepesuliyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etme hukukunu bercay edenlik üçin azatlıktan mahrum edilenligini hatap ediyar deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikli rahatlı guramanın maglumatında aydılar ve bu hukukun adam hukukları önçekli umumi deklarasiyasının şeride rayet ve siyasi hukukların halkara ulalaşığının kepil geçenligi belleniyar. Birleşen Milletler Guramasının eden ettilikli tutka tutluklar Önce işçi toparının kararı 74. maslahatında 2. dekabrda Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler guramasının şikayetinin esasında kabul ediliptir. Türkmenistan barada maglumat beren bu guramanın yolbaşçısı Ruslan Matiyev işçi toparın kararının öz guramasına berilenligini ve onun resmi taydan çap edilmegine indi qarashylyanligini belledi. Ruslan Matiyev bu kararın Nepesuliyev'in hukuklarını koruma üçin ul ähmiyetinin bardygyny belledi.
Означает, что арест и лишение свободы.
Сапар Мәмет Непескулиевин сакланмагынын ве тутуу астына алынмагынын эден эттиликли дийилип ыкрар эдилмеги Түркменистандын кайбир халкары нормаларын бержай этмендигин тасдиклады. Şeýlede kararyň iň wajyp tarapy Nepesuliyev'in eden ettilikli tutsak edilip, oňa garşy iş gozgalmagynyň onuň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen bagly diýip ikrar edilmegine degişlidir. İşçi toparyň bu karary onuň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetine berje katabatynda görkezilýär. Mundan beýlek BMG-niň maslahatlarynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly mesele gozgalandy. Nepesuliyev'in işi mydama gozgalar.
Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler guramasının ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sapar Mehmet Nepesuliyev 2015 yılın iyul ayında yitirim bolupdy. İzyany onun tutsak edilenligi ve avgust ayının ayağında neşeli dermanları saklamakta günahlanıp 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenligi barada Nepesuliyev'in maşgalası haber getiripdi. Türkmenistan'ın alternatif tiyazilikler guraması Birleşen Milletler Guramasının eden ettilikli tutka tutlukları önçe işçi toparın eden öz yüzlenmesinde Nepesuliyev'in tutsak edileli veri daşkı dünyadan üzgünlükte saklanyanlığı ve öz ıkbalı varada haber vermek aklavçı ulan duğuşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilyanlığı şeride ona karşı giynamaların ulanyan bolmağı varada huvatirlanmaları öngü sürüp suudun açık bolmanlığına Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistin maşgalatına basış edyen ligine ünsi çekenligine aydar. Gurama öz resmi web saytında Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Guramasının eden ettilikli tutka tutlukları önçe işçi toporunun üzlenmesine beren resmi cogabının tekstini hem yerleştirdi. Bu dokumenti hususanda Sapar Mehmet Nepesuliyev'in tramadol hidrochlorid derman serişterlerinin bir kanun dolanşoğunda guman edilip 7. yulda tutsak edilenligi, onun el goşları barlananda sumkasında agramı 8,8 gram 44 sani tramadol tabletkasının tapılanlığı ve şu sebepten 2015 yılın 10. yulunda Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 303. maddesinin 1. bölümüne layıklıkta cenayet işi gozgalıp 2015 yılın 31 avgustunda Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin suudunun onu doly günäli dip 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edenligi xabar berilýär. Şeýle-de dokumentde Nepes Hulyýewa garşy ruhy ýa-da fiziki taýdan hiç hili basyşyň edilmänligi aýdylýar we onuň häzirki wagtda Balkan welaýatynyň polisiýa uprawleniýasynyň BLD-5 edarasynda jaza möhletini başdan geçirýänligi habar berilýär. Onuň saklanýan şertleriniň şeýle-de ýakyn garandaşlary bilen duşuklarynyň Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda berjaý edilýänligi türkmen häkimetleriniň resmi jogaby hökmünde çap edilen dokumentde habar berilýär. Adatlyk radiosy tapar Mehmet Nepes Hulyýewiň ejesi bilen soňky ýylyň sentýabr aýynda söhbetdeş bolupdy. Şonda Raýsy Nazaryýewa öz oglyny iş ketilenligi barada özüne türkmen häkimetleri tarapyndan habar ýetirilenligini bellepdi we oglyny görmegi arzuw edýänligini aýdypdy. Emma şondan soň Nepes Hulyýewiň ejesi bilen ara gatnaşyk doly kesildi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew hem Nepes Hulyýewiň maşgalasy bilen soňky ýylyň sentýabrda habarlaşdy. Şandygyny emma habarlaşmak mümkinçiliginden henizem el çekmeýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlilikli tutsaklar boýunça işçi topary adamlaryň edenetlilikli tutsak edilmegi çak edilýän wakalar boýunça derine geçirýär we wakalaryň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklaratsiýasyna we beýleki halkara kanunlaryna näme derejede laýyk gelýänligini keskitleýär.
Kardeşim gözelin tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzda biziň Facebook we VKontaktdaky sosial ulamlarynda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu we Azat habar ýazyp tap bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Orsiýa Türkmenistana özüniň Owansan bilen serhedini berkitmek üçin kömek bermäge taýýar diýip Rus resmi saýdýar. Bu barada Orsiýa Daşary işleri ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksandr Stetnik 3-nji ýanwarda Interfax habar gullugyna beren maglumatynda bellädi. Rus resmiýetiniň eden bu çykyşy demirazyk Owansanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. Bu barada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Orsiýa Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň ýurda girmezligi üçin Owanistan bilen serhedini berkitmek işine ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Bu arada Orsiýanyň daşary işleri ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentligine beren interwýusunda aýtdy. Orsiýa Türkmenistanyň goňşulary we gyda boýunça partnerleri türkmen dostlarymyzyň asliýetinde biziň umumy günorta serhetlerimizi berkitmek boýunça tagallalaryna hoş niýetlilik bilen sine diýerler. Zerur ýagdaýda biziň has taýy kömek bermäge taýýardygymyza ynanýaryn diýip Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirilýär. Maglumata görä Orsiýa resmiýeti Türkmenistanyň Owanistan bilen serhediniň esasan düz meýdanyndan geçýänligini bellep, bu ýerde serhetden böwüsmegiň töwekkülçüligi has ýokary bolan soň, ony bir sidirgin ýapma üçin 137 kilometrlik özbek Owan serhedinden tapawutlykda has köp resurs gerek bolar diýipdir. Aleksandr Sternik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhet gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýänligini hem mälim etdi. Olar kollektivliň howpsuzlyk laýlaşy guramasynyň bu urdaky kararlarından habarly. Raýdaşlygyň assotsiýerlenen agdalary hökmünde biziň dostlarymyz gydanyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň işine sin edýänliginden men ygtybarly diýip Interfax Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirýär. Şeýle-de Orsiýa resmiýeti Owanistandaky ýagdaýyň durnuksuzlukdan ören daşdadygyny bellep, ýaraglar pozisiýanyň bölünýän ýagdaýynda frontyň ýakasyndaky döwlet üçin öz howpsuzlyk modelini düzmek çakdan aşak kyn diýip bellädi. Onuň söýlerine görä Owanistanyň goňşularynyň köpüsi şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlary wagtyň synagyndan geçen we regionda durnuklulugy üpçin etmekden başga hiç hili gün tertibini göz öňünde tutmaýan partnerlarynyň gatnaşmagyndaky bilelikdäki tagallalara ýykyn edýärler. Orsiyet bu yurtların biri. Biz muna çından gıdıklanma bildiriyarız. Sebebi Merkezi Aziya bizim umumi hoopsuzluk yengişliğimizi tarap gün orta dervededir. İslendik yağdayda Aşgabat öz dostlarının ona hiç bir siyasi şertler ya da sırlı niyetler olmazdan yardım bermege tayyardığına bil bağlap bilir deyip Orsiyet'in Daşar İşler Ministerliğinin Gıda Yurtları Bonşı Departamentinin müdiri Александр Стерник Интерфак агентлигине берген интервьюсында айтты. Орсет ресмисинин бу чыгышына Түркменстандын дашары иштер министрлиги тарапынан энтек расмий реакция билдирилмеди.
Рус ресмисинин эден бу чыгышы барада кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз. Adatlık radyosunun okuyucularının gelip koğuşan mağlumatları öre velayet belgili uluğların aşavada girmeğine henüz hem ruhsat verilmeyer. Bilşimediyalı bitaraplık bayramına ve tədeyil bayramçılığına görülen tayarlıkların ön yanında velayet belgili uluğların aşavada girmeğine qadağınçılık yerdilipte. Okuyucularımızın beriyen mağlumatından çen tutulsa şeyle çeklendirme henüz hem devam ediyer. Biz bu mesele bilen gıdıklanıp aşavada yaşayan yazıcı Aman Murat Bugayev ile bir salım ozol söhbette Şollok. Aman Murat ağa, siz şu gün bundan ozol velayet belgili uluğların saklanan yerine yani çoğunluğdaki avtomendile barıp geldiniz. Şol yerde velayet uluğlarının saklanandığını gördünüz mü?
Ama onlarca, benim onlarca avtoğuluğların kuvvetlikteki takviler şu yerde saklanıyor, şehre koyuverilmeye.
Aman Murat'a okuyucularımızın kevirleri özlerinin düşündürüş sorab değişli polisi idaralarını barındıklarını ama mağlumat alıp bilmendiklerini aydiyalar. Size bunun sebepleri var idi. Resmi taydan düşündürüş almak başarttı mı?
Polisiye departamentine varıp bu sorularına doğru dürüst cevap almak mümkünler yönü köşe yol hareketine gözükçülük edeyen altın spektörleri bilen, Ilayta'da olan bir yukarı çiğilli askerler bilen kurulmuş olanında olur bir yağday hakkında umuman düşünürüz veriyorlar. Baş düşünürüz şehirdir, tarihil bayramçılığı şehirde devam ediyor. Mekte okulçularının kanikul otoriyansı bayramçılık şehirde devam edecek okulçuların şehrin baş yol koduna beyleki belli belli yerlerde kurulun. Mezelen ulu yol koruna katmayanlık sebepli şehirde köçe yol hareketinin hukuksuzluğu ile bağımlılıkta amal edilen düzgünlük düşündürdüler.
Aman Murat'a sizin fikrinizce bu nehil sebebi olup bilir. İlat arasında nehil gurunlar var.
Köçe yol hareketini gözükçülük edeyen altın spektörler adın tutmazlık şerti bilen bir yağdayı nehim için bolyanlığını umumana düşünür yerler. Baş yağdayı hazır Türkmenistan'la hareket edeyen işleyen kar taktiler deyilen taktiler var. Bunlar devlet heyetliğine taktiler. Öğren onların müşterilerden yol usulardan alayan yol nırhı sufesilikte taktilerin kıdan kas keste diyen yalkınmaz. Yine şu taktilerin her gün öğrenlerinin maliyetlerinin dolma ulen bağımlılıkta sufi takti eylerine giyirdiliyen teklendirme divaydırlıyor.
Aman Rada, biz bilen söhbetdeş olan kevir Türkmenistanlılar bu yağdayın özlerini maliyet aydın kıyınçılıkları hem dörü diyendiğini aydiyalar. Siz hem şu velayet belgülü uluğların kevir turucuları bilen söhbetdeş olup görünsünüzdür. Olur bu var idi neyem fikirde?
Velayetten payitası katmayan suhiyetlik ve taksi eyleri inni tas ay yarım vasiyen yer vasiyer özlerinin girdeci çeşmelerinden doğruya doğula kolay derecede kesilenliğini kururum veriyorlar. Bir yağda dine bir sürücüler bilenin bağımlar eğitim sol suhiyetlikteki taksilerin hizmetinden teydalanayan yoruluşlar, müşteriler bilenin bağlı sebebi Aydalı Daşoğlu vilayetine bunu bağırıyor, bir yol olsun, olsun diye oğlum bir gece onun izlenen köprak var, yol yürüyen Daşoğlu var ya aşkı varsın. Ya olmasa samolyotumda ama bilet tapıp olanıp tapa yanımda da o suhiyetlikteki taksilerin nırhından işte yarım 150% diye ne alınmaz. Getirilen vakit, getirilen maliyet. Sözlerinin dine taksiyelerde eğitim yan kaydışım yani yol olsunlar, müşterilere neyle oluyorlar. Eksa.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbetleşmemizi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, velayet belgili ulaglaryň aşgabatda goý berilmezligi barada siz näme pikirde? Şeýlede bu çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähil täsir etirýär? Bu barada bize gürrüň berin, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Munuň üçin biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizi goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň demiradynaky Mazary Şerif şäherindäki Hindi konsulhanasynyň töweregiňde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaraglı adamlaryň arasyndaky çakmyşlyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berdiler. Bu maglumatyň jekmejeklerini Kawulla habarçymyz Şamer Daňgulu Muratdan diňläliň.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda Hindistanyň konsulhanasyna geçen akşam jeňçiler Iraqly hüjüme başlady. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 4-nji ýanwarda da çatışyk dowam etdi. Uruşda ençeme adam yaralanypdyr. Ýöne Hindistanyň konsulhanasynyň işgärlerine ziyan ýetmeýändigi aýdylýar. Hindistanyň konsulhanasy Mazar-i-Şerif şäherinde yerleşýär. Hindistanyň Awganistandaky elçihanasyna we beýleki wekilhanalaryna öňem şeýle terroristik hücumlar bolupdi. Düýün akşam başlanan yaralı hücum Hindistan bilen Awganistanyň sportçylarynyň futbol duşunyň tamamlanýan pursatyna gabat geldi. Hücumçileri yok etmek için tagalla edilýändigini bildirip, Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Ata Muhammed Nur şeýle diýdi.
چه خانی رو جابجا شده با کجا جابجا شده با کدام خانه جابجا شده شما میبینید که خانه پرش پر است
Hücumçiler yaşayış üylerin birinde yerleşiptir. Bu yerde rayet adamlar yaşayar. Asuda ilata ziyan yetirmezlik için alada edilir. Eli ağır yaraklı cengçiler konsulhananın yanında yerleşen bir boş üyde bukundi. Şu yerden hem konsulhana karadıp okat yer. Polisiyanın yürütü bölümü cengçilere karşı güreş alıp var yer. Komando güçler hem çağırıldı deyip Nur aytti.
Ve fiilen muaz komandum davetken müşerakan hamahang ameliyatı da jiramek.
Mälim bolşyaly jeňçiler Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islamy atly partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Feyt Nurulla Sadatyň üýinde pena alypdyr. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Sadatyň özi üýinde ýok eken. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça başlygy Abdurazzak Kadyrynyň aýdyşyça wakanyň golaýynda ýerleşen Almat atly mehmanhananyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme gartun yaralanypdyr. Yaralananlar keselhana yerleştirildi deyip Kadri Aydiyar.
Zahmi ekez gorsuna oteli olmos kamisati zahmişiz morbaşı fokana intikal edin dege kati zahmi amniz.
Emma çaknışıkta yaralalıların sahanının köptüge aydılyar. Awgan güýçlerine de atışykda zefer ýetipdir. Balyk welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Abdul Hadid waka bilen bagly resmiýetleriň anyk maglumat bermeýändigini nägililik bildirdi. Uruşda ölenleriň hem bardygyny deputat belläp geçdi. Onuň gurrak yaraly Balyk welaýatynyň döwlet keselhanasyna yerleşdirilipdir. Çatışygyň baryan ýerinin golaýyndaky ýaşaýjylar şäheriň beýleki ýerlerine gaçyp çykdy diýip deputat aýtdy. Mazar-i Şerif şehri Demirgazyk Awganistanda bir neme parahat şehri hasaplanýar. Şoňa garamazdan Balyk welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiýler tasdiklýär. Mazar-i Şerif şehrinde Türkmenistanyň hem konsulhanasy bar. Şaýmerden Ulam Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir-araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günleligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hereketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.